Radio Kapi. Oh, Kapi.
Kakile kasuka mbote na bisika nyo sabeme baka masamu na kolanda bantango na betu yae. Na ndinga kikongo mpena kufina yao. Beta tubila ntete masoro yae ya fwete kufukisa luyala ntoto na beto. Ya Congo Kinshasa vwana peba M23 FC. Na mbanza Rwanda nanti ya Angola. Sabu na meta dira kufutuka ngemba kileka awa nanti na beto. Kaka na njila yae ya kile kimvuka banti ya mputu ya meka tona kupesa bitumbu. Na bantolisi ya nkaka nti ya Rwanda ya nti na beto avuwa na pe ya M23. Mpe beta manza banza wuna beto asuka na ndinga kikongo na mbanza Mbujimayi wapi na bisika mingi mwinda snel kena kupela ve kitombe meku mangolo na bwala kimfumu ya Kasai Oriental pe na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu sana na kuzabe nti ya beto tuba nandana ya. Mbote diya kanabe nyoswa kena kulanda beto, mingi beno kena kanzombi avwana peka zamba, na mbanza kikuit konso musiera Afrika, ya kena ntwala kinzonzolobe kena kulanda ya okezo laka be mingi, radio kapi radio angemba bantangu. Beto meka tuka na kuzabisa yao, masulu na katelu ya lantotra beto a Congo Kinshasa, mpe M23, fwete kuzibuka bubiai na mbanza Luanda, bwala kimfumu ya nchi ya Angola na dibanza ya kufutuka ngemba kileka awa na ntoto na beto ya Congo Kinshasa kileka na ntadisa ya mfumu ya nchi ya Angola mbuta Joel Lorenzo mpena bantangwa beto kena yao kimfuka M23 tavwanda na lutolusu ya Benjamin Bonimpa ya kileka laka kimfuka yae ya M23 na nyoso bakile batu tanu awa ya fana kusimati ya meluta bobia ya keleka bambula kuminazole ya Benjamin Bonimpa. Baka kampesika kaka na masulu ya salamaka na katia kimvuka na bau yae. Ya vwana pelu yala ntotra beto wa Congo Kinshasa. Mingi na mbanza Kampala. Bwala kimfumi ya nchi ya Uganda. Na katia M23 Benjamin Bonimpa. Kena kumona naka bonso kalaka musi ya mayela kuluta. Mingi na mambu yae ya meta dila masulu. Kasi nanda malu yala ntoto na beto wa Congo Kinshasa, ntango mosi na yae meta dila bambuta tabonisi anti na beto wa keleve. Kasi atako mutindu yae, luyalo anti tabaka sika na masolo yae, na bantango ya beto kena yao, ya kena mpimpa ya mazono, ya bantumwa ya bimvuka nyoso zolo yae, fwanaka kukuma, mpena nyoso ya fwana kuzabisa ti M23, kena kubaka kalusalusu anti ya Rwanda, mpe mebaka kabambanza bonso goma ya vwana pe Bukavu pe babwala mingi ya nkaka diaka kena baki vunyoso zole kasi na bantangu ya betme katuka na kuzwa M23 mebuya na kubaka sika na masolo yae kikuma bitumbu ya kimvuka banti ya mputu mekatona kupesa na bantodisi na yao kasi na ndabalo yalu ya kiliki nati ndinga mfumanti tina salama. Na meka tona kuzabisa tia kileka, bantumwa ntoto na beto wa Congo Kinshasa, tavwana na mbanza Rwanda. Mpena ndabu nandi, ya kile munga nga dini mkwigi, ya melo bantete kusimama lukuta kano musianza, sabu na kulunguka mbote mbote mikana nguwakana, ya metula maka maboko kifonusu, ya yani kena kubaka kila mukana nguwakana ya Addis Ababa, na nima kusara dinaka musi, ya nti na beto wa vwana pebanti yanza, fwetu kulandila kusolula kaka sabu na kutita minduki kima mfunu tabasika ve kena kutendula munga ngadili mkwege tala mwaki tina ndinga nandi yae ya kileka yankuna beto Blaise Makasi Nandez ponaka sabu na benu.
Les efforts à déployer pour
Bangolo ya kusala samu na kupesa mfutu ya seleka ya bampasi ya meku mina inti ya Congo Kinshasa fwete pe kusalama na kusosa lusadusu ya bainti ya inza ngindu nyoso ya kusosa kubongisa diambu yae yake na kuluta na ndambu ya esete ya inti na beto kaka na bimvuka ya kele awa na inti mingi na ndambu ya luyalu nti M23 na kutuba nti yao kele mambu ya metadila kaka bana ya inti kele kifu ya ngolo masolo ya mutindu yae kusala yao nkatu ya bainti ya inza lenda kumona na nabosi kuziba na mambo ya seleka yake na kuluta na ndambu yina, todia kabosi mayele ya imbi ya kuteka inti.
National, regional, international.
Mpena ndabu nabau, ya kile ntolisi ya Senko, episeko po Fulgence, mute bafu anapen ntolisi ya SSC, Pasteur André Bokandoa, sur la kamazono awanambanza Kinshasa, kimbuta Ronnie Jackson, ya kile ntu mwanti ya Amerika, ya kile kambuta Donald Trump, ya kile mpena katerwe alanti ya Amerika, na zula meza kaka mvita yai, ya kena kuluta na ndama ST ya ntina beto, mpe zola ya mabundu nyoso zole yai, kena kususa sabna kufutuka ngemba, mpe kintuwa dinakati ya bana nyoso antotra beto Kongo Kinshasa. Na kutala kaka mvita yai ya kena kuluta awanantina beto, ya kile kimvuka banti ya mputu biza pisa kayau, ya meka toa na kubula nkwemi na zula meza, mpe mepesa ndola, na bambuta uvu mvimba nti ya Rwanda, mpe ya nti na beto wa Kongo Kinshasa, na kutala maboko, ya baki na kupesa kana bimpumbulu, kimvuka banti yai, vukanaka vwanaka na mbanza Bruxelles, na nti ya Belgique, ya vwanaka samu kusuza kuzaba diaka, mutinda mambu kena kuluta na njila yai, wapi ya nti yai ya Rwanda, na njila M23 mekotisaka mvita tanu, ya kile bana nti ya Rwanda, mpe iya bana ntoto na beta Kongo Kinshasa, kaka diaka na njila yai, kujibuka nkaka lukutaka nukele yai ya salamaka na kilu mamazono, na mbanza Harare, na nti ya Zimbabwe, mpe ya kena kufukisa, bambuta luyalu, ya banti ya Sadek, ya kena kutalaka Nguizani, tibanti ya Nzenza, mpe bayai, ya banti ya ST ntoto na beta Afrika, kasi Elise Kavira, inki mfuna lukutaka na mutundi yai, na kutuba nkuna beto Stanislas Jumi.
Ya ukele lukutaka numosi ya mfunu kuluta, samu na kufutuka ya ngemba ya keleka na ndambu ya ST ya nsina beto. Bambuta luyalu ya bimvuka nyoso zole yai, ya keta laka nguizani tibansi ya kaka, talonguka mbote mbote, mambu ya tubamaka na lukutakanu ya vukisaka bamfumu ya makesa, ya kena kulomba kumana ya mvita na nswalu nyoso. Kima ya nkaka akele kusalama ya mwanki mvuka mosi, ya fote kulandila balukano ya bafumu ya bansi bakaka. Diaka kusalama ya jinaka mosi, kaka samu na kulandila balukano yai, mpe kubongisa mbongo samu timnyonso yai kuluta mbote. Lukutakanu yai mesimbama na ntwala ya masolo ya fote kuvukisa luyalu, yanti na beto mpe ba M23, na lutuadusu ya mfumu yanti ya Angola, Mbuta Joao Lorenzo. Nanyonso mpangi koso musier Afrika, bangolo kele mingi ya kusala, samu na kuvutula ngemba na ndambu yai ya ST ya nsina beto.
Nzangwa nkaka kupesa kele mingi yai, ya nti ya Rwanda mekatuka na kuzenga ngwakana yao, nyonso ya vwanaka tinti ya Belgique, kikuma luyalo nti yai ya Rwanda, kena kufunda kele ka Belgique, na kutula yao mitambu na mvita yai, ya kena kuluta awanantina beto Kongo Kinshasa na kutara tinti ya Belgique, ke na kuzabaka mambu mingi na kizunga yai, na mutuna kile kaya yao bakaka na kimpika banti nyosozole yai, sabu na nti ya Rwanda, nti ya Belgique, memonisa na meso batu nyoso, yao kena nima Kongo Kinshasa, mpena ndabu na yao, ya kele luyala nti ya Belgique, ya mebokuta mingi na lukona mutundu ya nti ya Rwanda, kasa toko mutundu yai nti ya Belgique, tabaka mpe balukano mutundi yai na mutina nchi ya Rwanda kena kufukusa ya kieleka bakalaka na yao nchi ya Belgique mpe tasala mutundu mosi. Mpe na bisika mvita kena kuluta kutita mekuma mingi na njila wali kale centre ya kile kaka na kitoza ba kilometre nkama zoli na makumi tanu na kukuma mbanza goma mpe na mbanzangwa vitu kena yao nkanga kuna mebanda na kutina na ndama lubutu ya vwana peba ya nkaka kena kukwena na ndama mbanza Kisangani, kikuma ba M23, mpe AFC kena kulanda kaka njila na bau, mingi na kituza ba kilometre, makumi zoli na tanu na kukuma kuna na wali kale centre, mpe na kiluma sabala meka tona kuluta, kunuwa na ngolo salamaka na katia ba M23 yai, ya vwana peba wazalendo, wapi bwala kigoma, yoka makatia, mpe masasi kumakatina nzwa nene, ya lusansu ya kibwa, na kasa oriental, mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza Mbujimayi, ya umelunga bubi yai, kite so bilumu iya mvimba ya mwinda SNEL kena kopela kafe na banjo mingi mpena ntendula ntwadisi ya SNEL na kizunga yai ya kile kubeba mashini musi na ndabanjo bisalu ya tubi, tubidi ya kompani Anu Congo ya kena kutalaka mamata dantalu sa simtunga kap na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantangu na betwa suka na ndinga kikongo ya kile kabonso konsontangu betme futura beba tundo mingi befon simbatilu salusu na ndila mashini ya vwana kabampangi na beto polidok basunga Jean-Claude Ntiala mwana ntualu mimi kindu ya vwana pe deps vita mpe beto konso musier Afrika vwana kanantuala kinzo nzolo beme katona kulanda yao mevutula matundo mingi na pele kipela mundo wapi bantangu nyosu ya ivwana kanadisu ngolo na yandi